Un singur verset vreau să reamintesc, cu toate că îl știm, însă mi se pare unul din versetele cheie ale textului din Galateni. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu veți împlini poftele firii pământești. Amin. Am observat că suntem foarte familiarizați cu textul acesta. Și asta e bine. Însă întotdeauna când ești familiarizat cu un anumit text, există și pericolul să crezi că nu mai e nimic de învățat, că l-ai înțeles. E, vreau să vă spun că textul acesta cred că aduce un mare răspuns la frământarea oricărui credincios. Ce înseamnă să trăiești cu adevărat sub călăuzirea, sub îndrumarea Duhului Sfânt? Întoarcerea la Dumnezeu aduce cu sine o eliberare nebănuită. Povara imensă care a târnat de sufletele noastre a fost luată la cruce, iar noi suntem de acum liberi. Liberi? Da, liberi, plini de bucurie și entuziasm să-L urmăm pe Dumnezeu. Dar nu după mult timp observăm în viața noastră ceva care nu ne place, care umbrește realitatea nouă pe care o trăim. Odată cu darul Duhului Sfânt primim o nouă sensibilitate. Ceea ce e și bine, e și rău. Cuvântul rău îl luați cu ghilimele de rigoare. Fiindcă în momentul în care ești mult mai conștient de lucrarea lui Dumnezeu în tine și greșești, agonia e mai mare și lucrul ăsta te poate duce la depresie. Problema e că orice vorbă ne la locul ei, orice privire păcătoasă, orice gând murdar sunt resimțite ca dureri în inimă care ne produc întristare. Lucrul acesta ne aduce pe genunchi în lacrimi, unde ne redobândim liniștea sufletească. Ce se întâmplă însă dacă un anumit păcat se repetă de 2, de 3 ori, de 5 ori, de 10 ori? Fie că e vorba de ispita pornografiei, fie că e vorba de izbucnirile de mânie, fie că e vorba de neiertare. Și aici, dragilor, intrăm pe tărâmul firii. Și când discutăm despre lucrurile astea, discutăm despre lucruri reale cu care fiecare dintre noi ne confruntăm. Fie că e vorba de alcool, de mânie și așa mai departe. În astfel de situații, când se repetă, când cad din nou într-un anumit păcat, încep să mă gândesc dacă am fost mântuit și nici nu știu dacă vocea pe care o aud în glasul meu, în gândul meu, îi glasul conștiinței, îi doar gândirea mea, sau dacă nu îi amăgirea celui rău din sufletul meu. Și această povară, această provocare pe care o simt în momentul în care un păcat se repetă de mai multe ori în viața mea, îmi produce acea frământare legată de iertare. Am fost iertat? N-am fost iertat? Am Duhul Sfânt al lui Dumnezeu sau n-am Duhul Sfânt? Și în esență aceasta e o întrebare cu care orice om care s-a întors la Dumnezeu și se împiedică de păcat în viața sa, o întâlnește. Am întâlnit oameni care în momentul în care s-au întors la Dumnezeu au putut să scape de patima beției sau tutun sau așa mai departe. Însă nu la toți operează în felul acesta. Și nu înseamnă că cel care a simțit puterea eliberatoare a lui Dumnezeu când s-a întors la Dumnezeu a dobândit în toate domeniile vieții sale. Nu cred că în momentul în care ne-am întors la Dumnezeu, din viața noastră au slăbit și toate lucrurile pe care le găsim în lista firii și spune despre ele sunt evidente, sunt cunoscute, sunt remarcate de oricare dintre noi. Nu cred că după ce ne-am întors la Dumnezeu putem spune că nu mai avem probleme la vreun capitol din acea listă. Și atunci problema și frământarea e cum trăim, ce înseamnă să umblăm prin Duhul lui Dumnezeu. întrebarea e aceasta. Este îndemnul, mai exact porunca, umblați cârmuiți de Duhul și nu veți împlini faptele firii pământești, o simplă abureală sau într-adevăr funcționează? Funcționează în viața mea, în trăirea mea, în umblarea mea de fiecare zi. Una dintre cele mai mari piedici în calea creșterii spirituale sunt așteptările nerealiste. Trebuie să citim doar următorul verset din Galateni pentru a realiza că așa stau lucrurile. Căci firea pământească, observați cât de frumos clarifică Pavel problema aceasta. Umblați cârmuiți de Duhul și nu veți împlini poftele firii pământești. Putea să sară peste următoarele versete și să spună faptele firii pământești îs acestea ascunoscute. Dar Pavel zice, firea pământească sau carnea își pune dorințele împotriva Duhului, Duhul dorește altceva. Sunt realități opuse. Sunt realități diametral opuse. De aceea, nu puteți face tot ce voiți. Firea pământească sau carnea se referă la cea viață în independență sau în opoziție cu voia lui Dumnezeu. Asta e firea pământească. E ceva din noi care ne îndeamnă, care ne împinge în permanență în opoziție cu Dumnezeu. Acum, pentru a înțelege mai bine frământarea aceasta pe care Pavel o scrie pe la anul 48, aș vrea să mergem cam cu 20 de ani mai înainte în viața lui Pavel după aceea și să vedem cum își descrie el această frământare. Înainte de a vă spune de unde citesc, aș vrea să mă urmăriți cu atenție în ceea ce zice textul Scripturii. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea e bună. Și atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în firea mea pământească. Pentru că ce-i drept? Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Observați repetiția. E ca un refren care, dacă l-am sublinea cu roșu, l-am vedea în Biblie, că exact aceleași cuvinte le-a spus Pavel în versetul 17. Și le reia, înseamnă că el vrea să sublinieze și să arate inimii noastre lucrul acesta. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după legea, după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cum poate Pavel să treacă acum la următoarele cuvinte de la așa agonie? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Fiecare cuvânt este important aici. Astfel, dar, cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. 20 de ani mai târziu, versetul 17 din Galateni este dezvoltat într-un jumătate de capitol în care Pavel surprinde mult mai în detaliu frământarea aceasta. Dezbaterea e dacă textul acesta vorbește despre viața unui om care nu s-a întors la Dumnezeu sau despre viața unui om care s-a împăcat cu Dumnezeu. Personal, nu cred că un om care nu-L are pe Dumnezeu poate să trăiască o așa agonie spirituală. Doar un om care e cercetat de Duhul lui Dumnezeu poate să-și vadă viața într-o așa dimensiune. Și mai am încă un argument și apoi voi încheia paranteza. În Filipeni, capitolul 3, cu versetul 6, Pavel spune despre viața lui când își prezintă CV-ul și spune în ce privește neprienirea pe care o dă legea fără pată, fără prihană. Și toate astea s-au întâmplat până s-a întâlnit cu Hristos pe drumul Damascului. În momentul acela, șocul vieții sale, e că imaginea bună, nepătată pe care o avea despre sine, ca și fariseu, ca și iudeu, care spune în Galateni, era cu mult mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din generația mea de o vârstă cu mine. Apostolul Pavel rămâne fără replică și fără cuvinte în fața acestei realități. Oare se potrivește în viața unui creștin o astfel de realitate, o astfel de luptă? Aș vrea să anticipez doar că mulțumirea prin Domnul Iisus Hristos, soluția de care Duhul Sfânt ne aduce aminte, are loc abia atunci când capitulăm. Când spunem, Doamne, nu putem, asta înseamnă zdrobirea în Duh pe care o aduce Dumnezeu. N-avem nicio șansă. Cele mai mari biruințe pe care Dumnezeu le-a adus în viața mea au fost biruințe prin înfrângere, în care m-am văzut neputincios, în care m-am văzut falimentar, în care am plâns înaintea lui Dumnezeu, mi-am cerut iertare și nu vedeam nicio soluție și n-aveam speranță. Și atunci, Duhul Sfânt mi-a readus aminte de cuvintele acestea, de Iisus Hristos, care îi în putere și care îi mântuitor. Dați-mi voie să vă citesc ceva. Și aș vrea să urmăriți cu atenție următoarele 12 principii pe care vi le voi citi. Am recunoscut că eram fără putere asupra acelei probleme și că nu mai eram stăpân pe viața noastră. 2. Am ajuns să credem că o putere superioară, nouă înșine, ar putea să ne redea sănătatea mentală. 3. Ne-am lăsat voința și viața în grija lui Dumnezeu așa cum îl cunoaștem. 4. Am făcut fără teamă un inventar moral amănunțit al propriei noastre persoane. 5. Am mărturisit înaintea lui Dumnezeu, nouă înșine și unei alte persoane natura exactă a greșelilor noastre. 6. Am consimțit fără rezerve ca Dumnezeu să ne scape de toate aceste defecte de caracter. 7. Smeriți l-am rugat să îndepărteze defectele noastre. 8. Am întocmit o listă a tuturor persoanelor cărora le-am făcut necazuri și am consimțit să reparăm acele rele. 9. Ne-am reparat greșelile direct față de acele persoane acolo unde a fost cu putință, dar nu și atunci când le-am fi putut face vreun rău lor sau altora. 10. Am continuat să ne analizăm în mod personal, iar când am greșit, am mărturisit prompt lucrul acesta. 11. Am căutat prin rugăciune și meditație să ne întărim contactul conștient sau nemijlocit cu Dumnezeu, așa cum îl cunoaștem, rugându-ne doar să ne arate voia Lui în ce ne privește și să ne dea putere de a o împlini. Și 12. După ce am trăit o trezire spirituală ca rezultat al acestor pași, am încercat să transmitem acest mesaj altora și să practicăm aceste principii în toate domeniile vieții noastre. Unii poate știți, aceste 12 principii sunt cei 12 pași pe care alcoolicii anonimi îi folosesc în a scăpa un om care are probleme cu băutura. Însă dacă vă uitați, acești pași funcționează în orice domeniu, indiferent care ar fi patima cu care te confrunți. Acești pași te ajută și te duc la eliberare. Acum vreau să vă spun șocul pe care eu l-am trăit citind aceste principii. Aceste principii sunt biblice și biserica primară le-a aplicat și le-a folosit. Și astăzi ajung să fie folosite în centre de recuperare. Oare e realist să vorbim despre faptele firii pământești, cum spunea sora noastră, cu siguranță? Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că există speranță. Însă speranța apare numai atunci când recunoști natura exactă a problemei tale. Observați câte principii, și vreau să vă spun, oamenii aceștia care au ajuns la cei 12 pași, au fost oameni care au avut probleme cu băutura și nu știau cum să mai iasă din această problemă, din necazurile pe care le-au adus în familia lor și prietenilor și toată lumea fugea de ei. Și în cele din urmă, pas cu pas, Dumnezeu i-a călăuzit în direcția aceasta. M-am folosit de aceste lucruri, fiindcă ele se intersectează foarte bine cu realitatea despre care se vorbește în Roman 7 și în Galateni capitolul 5. Întrebarea mea este aceasta: oare avertizarea din capitolul 5 cu versetul 1 în Galateni, rămâneți deci tari, fermi, pe poziție, oare mai este valabilă și pentru a doua parte din capitolul 5, de la versetul 13 în continuare? Avem impresia atunci când citim versetul 13, fraților, voi ați fost chemați la libertate. Avem impresia că sunt cuvinte așa dulci prin care Pavel încearcă să-i perie, însă aceste cuvinte sunt înțelese așa doar când pierdem din vedere cealaltă dimensiune, versetul 15, și anume că libertatea pe care o avem te poate duce fie la sclavie în legalism, sub lege, însă te poate duce tot în robie prin abuzul de libertate. Liber să umblăm în Duhul, sau am putea pune la interrogativ: liber să umblăm în Duhul? Frați și surori, oare suntem liberi cu adevărat? Așa cum zice Pavel? Și ideea pe care vreau să o accentuez în dimineața aceasta este următoarea: libertatea câștigată de Hristos cu însuși sângele Său, și punctez lucrul acesta, fiindcă libertatea în Galateni nu e așa, se taie toate legăturile, opreliștele, nu mai e nicio problemă. Ci pentru prima dată se vorbește despre libertate în Galateni 1:4. El, spune Pavel, s-a dat pe sine însuși pentru păcatele mele ca să ne smulgă din acest viac rău. Asta a făcut Hristos. De aceea nu-ți poți permite nici să alunici în legalism, nici să abuzezi de libertate și să faci rău altora. Libertatea câștigată de Hristos cu însuși sângele Său trebuie revendicată pas cu pas prin Duhul. De ce? Pentru că libertatea poate fi o formă de slujire sau nimicire personală, relațională, comunitară. Cuvântul "să nu fiți nimiciți unii de alții" are o așa încărcătură emoțională și comunitară vis-a-vis de biserică, că biserica, care trebuie să fie soluția lui Dumnezeu pentru recuperarea oamenilor și a problemelor oamenilor cu care ei vin aici, poate să ajungă, dacă își înțelege greșit libertatea, o comunitate care se decimă și care se dezintegrează. Și aceasta e primejdia la care Pavel face referire. Mi-aduc aminte când am citit la timpul devoțional, în urmă cu mai mult timp, din 2 Petru, mi-a rămas versetul acesta ca o avertizare cu privire la pericolul libertinismului. 2 Petru 2:19. Petru vorbește despre acei oameni: le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Cu alte cuvinte, dragilor, provocarea de a rămâne tari e valabilă și când e vorba de legalism și când e vorba de libertatea în care faci ce vrei și trăiești cum vrei. Libertatea poate fi o formă de slujire sau de nimicire. Și aici e adevărata provocare la care Dumnezeu ne invită pe fiecare dintre noi. De ce revine Pavel la lege în capitolul 5 și spune: fraților, ați fost chemați la o slobozenie, numai nu o folosiți ca un motiv pentru firea pământească, ci slujiți-vă în dragoste, căci toată legea este împlinită într-o singură poruncă. Acuza legaliștilor era că omul fără lege ajunge fără de lege. Și unii poate credeți lucrul acesta. Care-i răspunsul lui Pavel la această provocare? Răspunsul lui Pavel este acesta: zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu veți împlini poftele firii pământești. Felul în care este introdusă această afirmație ne pregătește pentru importanța adevărului. Când Pavel spune zic dar, inima noastră, mintea noastră sunt pregătite ca să capteze adevărul și învățătura aceasta importantă pentru noi. Nu odată mi s-a întâmplat să alunec în una din cele două extreme. Fie să fiu un primitor pasiv al Duhului lui Dumnezeu. Că tot ce trebuie să facă e să aștept ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața mea lucrurile pe care El le consideră importante. Că doar accentul așa se pune, roada Duhului, umblați scârmuiți de Duhul. Sau cealaltă extremă, în care nu odată mi-am impus și am luat hotărârea că nu voi face un anumit lucru, ca să descoper că de fapt erau hotărâri în care în joc era mândria mea, era să văd dacă eu reușesc prin propria voință să duc mai departe niște hotărâri și niște lucruri pe care mi le-am stabilit. Întrebarea la care vreau să răspund este aceasta: oare ce lipsea perspectivei mele? Și aș vrea acum să mă urmăriți, e o frământare pe care o trăiesc de câțiva ani de zile cu privire la elementele centrale prin care Dumnezeu ne prelucrează și șlefuiește chipul lui Hristos în noi. Cum capătă contur roada Duhului, frumusețea caracterului cristic în viața noastră fiecăruia? Aș vrea să ne folosim și de videoproiector pentru a urmări lucrurile acestea. Liber să umblăm în Duhul. Ce înseamnă lucrul acesta? Prima dimensiune de care avem nevoie, dragilor, este lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este agentul invizibil al transformării noastre. Observați, este în vârful triunghiului, elementul esențial care face diferența. Cum s-a citit în Roman capitolul 8, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Și spune acolo încă o afirmație Pavel, firea nu vrea și nici nu poate să se supună Duhului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este Cel care lucrează cu putere. Săptămâna aceasta, meditând în Galateni capitolul 1, așa bucurie, vă spun, am trăit. Asta înseamnă să experimentezi bucuria pe care Duhul lui Dumnezeu o aduce și te înviorează când recitești anumite versete. Uitați ce spun cei din Galatia. Ele auzeau doar spunându-se, cel ce ne prigonea odinioară, acum propovăduiește credința, pe care căuta să o nimicească odinioară. Și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Cine în această lume poate să facă această lucrare, dragilor? Uneori, nu-i așa, tendința noastră când vedem un om care îi împotriva creștinismului, tendința e să îl evităm, să o luăm pe alături, nici de cum să îi stăm în față și să-l confruntăm cu adevărul lui Dumnezeu. Însă Duhul lui Dumnezeu, dintr-un prigonitor, poate să scoată cel mai mare misionar pe care l-a dat primul veac, Apostolul Pavel. Asta e lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Mă voi folosi de un alt exemplu, de un alt Saul. Samuel, când Saul și-a pierdut măgărițele și se duce la acest văzător să-l întrebe, îi spune, fii liniștit, nu ai problema. Fii pregătit pentru tot ceea ce se întâmplă în inima ta. Și îl trimite într-un loc unde sunt proroci și îi spune, Duhul Domnului va veni peste tine. Și vei fi schimbat în alt om. Vreau să vă spun că acest incident se mai repetă încă o dată în momentul în care David e nevoit să fugă și nu mai știe unde să plece. Înainte de a pleca la filisteni, se duce să se ascundă, merge și plânge și stă înaintea lui Samuel. Și Saul vine și îl caută acolo și când se apropie, mai întâi trimite câteva cete înainte care încep să prorocească cum se apropie de locul acela. Și apoi Saul, când se apropie, inima lui este schimbată de Duhul lui Dumnezeu. Și ne arată încă o dată puterea pe care Duhul lui Dumnezeu o are în viața unui om. Însă aș vrea să nu uităm exemplul acela, fiindcă ne arată că Dumnezeu i-a acordat mai multe șanse lui Saul. Nu numai când l-a chemat să urce pe tron, ci și după aceea Duhul lui Dumnezeu se luptă cu noi, se luptă cu inima noastră. Și Duhul lui Dumnezeu, așa cum ne arată textul, are putere, dragilor, să ne schimbe. Un om care nu crede adevărul acesta nu poate fi creștin. Însă, așa cum am observat la început, știți, care e problema? Efectele devastatoare ale păcatului e că induc în viața noastră îndoială și nu mai credem că Dumnezeu poate avea putere. Ne pierdem puterea, credința și ajungem la deznădejde. Dacă e să vorbim despre Galateni, aș vrea să vă spun că discuția despre Duhul începe din capitolul 3. Capitolul 2 se încheie cu acel verset frumos care a fost pomenit. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit pe mine și s-a dat pe sine pentru mine. E acea uimire și apoi urmează întrebarea, nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Fiindcă dacă neprihănirea se capătă prin lege, moartea lui Hristos e egal cu zero, n-are nicio valoare. Și apoi, în capitolul 3, pentru prima dată, se discută despre Duhul Sfânt. Și spune Pavel, spuneți-mi voi, galatenilor, cum ați primit voi Duhul Sfânt? Cum ați primit Duhul Sfânt? Și apoi întreabă, oare după ce ați început prin Duhul, credeți că puteți duce mai departe prin firea pământească? E o întrebare la care Pavel răspunde în capitolele 5 și 6, revine la această întrebare, se repetă de câteva ori despre Duhul Sfânt în capitolul 3, în versetul 5 și versetul 14 pe care vreau să-l menționez în concluzie. După ce Hristos se face blestem, spune Pavel, pentru ca binecuvântarea promisă lui Avram să vină peste noi în Hristos, așa că prin credință noi să primim Duhul făgăduit. În capitolul 4 ne spune cuvântul cu versetul 6. Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în noi care ne face să strigăm Ava. Și apoi în capitolul 5, primul lucru pe care Pavel îl spune atât de frumos, voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har, căci noi, mă așteptam la cât de mult a vorbit Pavel despre credință, să spună prin iată credință, dar accentul nu stă în noi. Și Pavel spune, noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii, speranța neprihănirii noastre. Și apoi ajungem, dragilor, în textul nostru. Știți de câte ori se vorbește despre Duhul Sfânt? De 7 ori. De 7 ori, probabil această cifră sfântă nu-i la întâmplare. De 7 ori ni se spune să fim călăuziți de Duhul, că suntem cârmuiți de Duhul, ni se vorbește despre roada Duhului, ni se spune să trăim prin Duhul și să umblăm prin Duhul. Nu cred că vreunul dintre noi mai are îndoială cu privire la faptul că Duhul Sfânt este elementul central, cheie, prin care Dumnezeu lucrează transformarea în viețile noastre. Vă dau un exemplu. Elemente simple, banale, cum e iertarea, lucruri, adevărul pe care le știm de când eram copii în biserică. De ce ne vine atât de greu să le depășim? Fiindcă nu înțelegem puterea pe care Duhul Sfânt o are în viața noastră ca să ne aducă eliberare. În al doilea pas, probabil vă întrebați care e următorul element care ne ajută să ne schimbăm după voia lui Dumnezeu, să nu urmăm faptele firii, îndemnurile firii, ci să urmăm îndemnurile Duhului. Următorul element la baza dreapta triunghiului este trupul lui Hristos. Acum probabil vă întrebați, no, frate, să vedem baza biblică. Și așa aș vrea să gândiți fiecare dintre dumneavoastră. Baza biblică din Galateni, că aici, în textul acesta discutăm, să vedem care e baza biblică, că următorul element care aduce schimbare în viața noastră și ne ajută să progresăm, e lucrarea Duhului Sfânt. Primele cuvinte din textul de astăzi, cum începe? Fraților, voi. În aceste două cuvinte stă toată greutatea și responsabilitatea de pe umerii noștri. Fraților, voi. Nu zice frate sau soră, ci vorbește la plural. Se adresează bisericii, se adresează comunității. Aș vrea să vă spun că există o expresie care se repetă de 5 ori în textul nostru, cu toate că se repetă de mai multe ori în sensul negativ. Unii pe alții. Dimensiunea practică a relațiilor din trupul lui Hristos. Însă afirmația cheie e o afirmație teologică care stă la baza acestor afirmații care definesc identitatea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu. Este aceea că noi suntem în Hristos. A fi în Hristos înseamnă să fii în unire cu El și în legătură strânsă cu mădularele din trupul lui Hristos. La așa ceva se referă expresia en Christo din limba greacă. Să fii în Hristos. Așa cum am amintit în capitolul 3 cu 14, în Hristos, spune Pavel, am primit binecuvântarea, făgăduința și Duhul Sfânt a venit și a locuit în viața noastră. Observați în versetul 6 din capitolul 5, căci în Iisus Hristos, adică în relație cu El și în biserică, nici tăiere, nici netăiere împrejur n-au nicio valoare, ci credința care lucrează prin iubire. Nu o să uit ceea ce spunea Larry Crabb, unul din numele de marcă în ce privește consilierea în Statele Unite. În una din ultimele cărți pe care le-a scris, el a făcut o descoperire uimitoare. Gândiți-vă la un terapeut, la un psiholog, un om care o viață s-a dedicat să-i ajute pe oamenii cu probleme sufletești. Și a spus că dacă există o comunitate autentică a lui Hristos, unde se existe deschidere, încredere, vulnerabilitate, oamenii să se roage unii pentru alții, să clădească relații semnificative, oamenii își găsesc vindecare. Soluția, spunea el, nu îi să mergi, cu toate că sunt unele probleme mai grave și ai nevoie de cineva specializat ca să te ajute într-o anumită problemă. Însă, asta vine din partea unui lucrător creștin care o viață și-a canalizat energia într-un anumit domeniu și descoperirea lui fenomenală, care a fost? Trupul lui Hristos, familia, relațiile sănătoase din biserică. La întrebarea ce-ți dorești cel mai mult în viață pus adolescenților canadieni în cadrul unui sondaj de opinii realizat cu câțiva ani în urmă, cel mai frecvent răspuns a fost cineva în care să pot avea încredere. Aș vrea să nu uitați că e vorba de o tragedie culturală. Tinerii din zilele noastre să strige că cea mai mare nevoie pe care ei o au e nevoia de a găsi pe cineva în care să se încreadă. Acum aș vrea să facem un pas mai departe. Încercați să vă imaginați că s-ar face un sondaj de opinie cu privire la biserică sau cu privire la bisericile noastre, față de tinerii, față de adolescenți, față de generația aceasta de băieți și fete care trăiesc în orașul nostru. Ar putea ei să spună că ei găsesc într-un loc ca acesta încredere, încurajare și speranță pentru viața lor? Și acesta e, dragilor, adevăratul test cu privire la schimbarea și transformarea pe care Duhul lui Dumnezeu aduce. Duhul lui Dumnezeu lucrează, însă El lucrează prin biserică, printr-o comunitate de oameni ai lui Dumnezeu, care își pun viața la dispoziția Lui și îi dau voie că El să lucreze în viețile lor. Un al treilea element, factor care influențează schimbarea din viața noastră, sunt alegerile noastre în fața încercărilor și alegerea disciplinelor spirituale pe care le vom cultiva. Sunt trei elemente cheie. Duhul Sfânt, comunitatea, trupului Hristos, relațiile, grupul mic, toată acea rețea de legături care ne ține aproape de Dumnezeu și de Duhul Lui. Însă, în al treilea rând, e și responsabilitatea mea. Și responsabilitatea mea vizează două planuri. Dumnezeu lucrează în biserică, dar Dumnezeu lucrează săptămâna asta și vă garantez că fiecare dintre noi vom fi supuși la nenumărate teste. De când ajung acasă, până îmi încep ziua, la locul de muncă, îmi încep serviciu și mă așteaptă problemele. Și imediat încep să mă enervez, încep să mă stresez. Și prin toate acele împrejurări și încercări, evenimente neașteptate, Duhul lui Dumnezeu vrea să lucreze ceva în viața mea. Și fiecare dintre noi alegem, când trecem printr-o anumită situație, să ne comportăm în fire sau să ne comportăm în Duhul. Nu vreau să fiu idealist, fraților. Știu că de multe ori falimentăm și firea îți spune cuvântul. Nu la asta mă refer. Ci mă refer că Pavel, din câte înțeleg eu, consideră că suntem responsabili și fiecare dintre noi alegem și putem alege să ne comportăm într-un anumit fel dacă l-avem pe Dumnezeu. Cealaltă parte legată de disciplinele spirituale vizează alegerea mea conștientă. Niciodată nu voi putea face față firii pământești dacă eu nu-mi stabilesc să am timp devoțional cu Domnul, să mă rog, să citesc în Biblie, mai ales dacă sunt un om ocupat, să îmi rezerv un timp de liniște sufletească în care să stau retras înaintea lui Dumnezeu, să fac liniște în sufletul meu ca să aud vocea Lui. Am nevoie de părtășie, de momente de slujire în cadrul comunității și lista poate continua. Vom discuta cu o altă dată despre disciplinele spirituale. Însă, fiecare dintre noi, dacă nu facem în avans anumite alegeri, dacă nu ne stabilim anumite priorități, timp petrecut în familie sau alte lucruri, niciodată schimbarea nu va avea loc dacă nu îți impui, dacă nu îți stabilești, dacă nu îți așezi în orar, în program, în agendă, că vrei să practici cu consecvență anumite discipline spirituale. Să mă folosesc de un exemplu care ne ajută să înțelegem mai bine. O faimoasă nuvelă intitulată Darul Magilor vorbește de o tânără soție care avea doar $1.87 pentru a-i cumpăra un cadou soțului ei, a doua zi fiind Crăciunul. Hotărăște pe negândite să-și vândă părul lung și bogat, astfel încât să-i poată cumpăra soțului un lanț pentru neprețuitul său ceas de aur. În același timp, el își vinde ceasul, vrând să-i cumpere la rândul lui soției un cadou, un piaptăn deosebit pentru frumosul ei păr. De ce unii văd viața de familie ca o viață în care îi povară, în care îi corvoadă, în care nu există bucurie și nu există satisfacție? Pentru că n-am învățat ce înseamnă libertatea în slujire. Cel care scria lucrurile acestea pune această întrebare: ați făcut ceva atât de extravagant într-un mod spontan, fără să te gândești? V-ați golit pușculița cu gând să-i cumpărați unui om drag cadoul perfect? Am folosit exemplul acesta fiindcă merge la inima noastră, în căsnicie, în relațiile noastre unii cu ceilalți. Ce înseamnă libertate? Înseamnă să te gândești la celălalt, să te dăruiești celuilalt și celălalt să facă la fel. Asta îi roada Duhului și de aici pleacă toate celelalte. Și dacă în familie nu operează legea asta divină, mă întreb cum poate opera în alte domenii din viața noastră. Versetul 25 din Galateni este versetul cel mai frumos din toată lecția. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Cred că a fost una dintre cele mai serioase frământări. Oare e unul și același lucru sau cumva prin cele două cuvinte Pavel subliniază două realități diferite? E o provocare majoră, cum îl înțelegem? După ce ni s-a spus la început că am venit la credință prin Duhul, că umblăm, suntem călăuziți de Duhul, invitația pe care Pavel ne-o face acum este prin o alegere deliberată a unui termen militar. Cuvântul a umbla este un cuvânt preluat din armată și care înseamnă să te aliniezi. Prin urmare, invitația este să ne aliniem cu toții pentru a mărșălui urmându-L pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Același cuvânt din greacă e folosit în capitolul 6 cu versetul 16, unde ni se spune: oricine va merge după dreptarul acesta va fi binecuvântat, va avea binecuvântarea lui Dumnezeu. Și același cuvânt e folosit cu privire la Duhul Sfânt. El e dreptarul, El e Cel care ne învață să stăm în linie. Și doar încolonându-ne după El, fiecare dintre noi, umblând cu Duhul, vom învăța să experimentăm puterea lui Dumnezeu. O traducere spunea în felul următor: dacă Duhul este sursa vieții noastre, lăsați ca Duhul să vă și direcționeze. El e Cel care dă direcții, El e Cel care ne învață să ne aliniem. Și îndemnul acesta operează în orice activitate, opțiune pe care o avem în viața noastră de fiecare zi. Duhul Sfânt ne ajută și ne dă putere să ne disciplinăm și să trăim pentru Dumnezeu. Vă dau un exemplu pentru a înțelege valoarea disciplinelor spirituale. Învățarea alfabetului în clasa 1 li se poate părea o povară copiilor, o prostie, o pierdere de vreme. Ce să tot te chinuiești cu tot felul de bețe și tot felul de litere acolo? Însă, dacă nu-ți faci bine temele, atunci niciodată nu vei putea citi cursiv. nu vei putea urmări un film, nu te vei putea bucura. La fel cu cântatul la pian. De ce acele exerciții care în prima fază ți se par împovărătoare, descurajante, vrei să treci direct la cântare? Însă libertatea în a cânta o anumită piesă vine numai după ce te-ai disciplinat, după ce ai exersat. Dallas Willard definea disciplina spirituală în felul următor: o activitate în puterea noastră pe care o exersăm pentru a fi în stare să facem ceea ce nu am putea face prin efort imediat. Dacă cineva te-ar pune să alergi într-un anumit timp, o anumită distanță, probabil că din start nici n-ai încerca. Însă dacă începi să te antrenezi și repeți lucrul acesta zi de zi, în anumite situații vei putea face lucruri pe care nu le poți face în mod obișnuit. La aceasta ne ajută rugăciunea, dărnicia, milostenia, trăirea în comunitate, mărturisirea, împărtășirea, bucuria și orice altă disciplină spirituală ar mai putea fi enumerată. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt lucrează, avem nevoie de o comunitate sănătoasă și, în al treilea rând, fiecare dintre noi alegem la servici după ce plecăm de la biserică și ne stabilim anumite discipline spirituale care ne ajută pe noi. Unii avem nevoie de mai multă retragere, alții avem nevoie să fim împinși afară, la acțiune. Însă mai există, dragilor, un element pe care aș vrea să-l urmărim împreună. În centrul triunghiului ne întâlnim cu elementul dominant din viața creștinului. Toate cele trei unghiuri își exercită influențele asupra gândirii noastre. Ne influențează gândirea, ne influențează trăirea. Orice acțiune pe care o întreprindem în cele din urmă este coordonată de Duhul Sfânt, biserica, alegerile noastre și se îndreaptă spre mințile noastre. Și acolo în centru, al patrulea element în transformare, este mintea noastră înnoită de Duhul lui Dumnezeu. Observați în Galateni, capitolul 5, voi alergați bine, cine v-a tăiat calea ca să ne ascultați de adevăr? Înduplecarea asta nu vine de la cel ce v-a chemat. E o convingere, o înduplecare, cineva le-a schimbat modul de gândire. Puțin a luat, face să dospească toată plămădeala. La versetul 13 ne întoarcem. Prin faptul, de ce discută Pavel despre libertate? Fraților, voi ați fost chemați la libertate. Numai nu faceți din libertate un motiv să trăiți pentru firea pământească. Versetul 24. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească cu dorințele și cu poftele ei. Știți la ce se referă versetul acesta? De multe ori ne vine greu să-l înțelegem. Se referă la acea realitate că în vremea Domnului Iisus Hristos, moartea prin crucificare era cea mai cruntă. Era o moarte sigură, însă omul nu murea instantaneu cum se întâmplă astăzi prin injecția letală sau pe scaunul electric. Ci uneori omul putea să se zbată acolo în chinuri și o săptămână întreagă. Și cam aceasta e metafora care ne ajută să înțelegem cum operează lucrurile în viața noastră. În momentul în care ne-am întors la Hristos, dorințele și patinimile noastre au fost țintuite pe cruce și ele se mai zbat acolo. Însă vine o zi pe care o duce Dumnezeu, în care toate acestea vor muri. Însă până atunci, fiecare dintre noi trebuie să înțelegem la nivelul minții că Dumnezeu lucrează, că Dumnezeu se implică în viața noastră a fiecăruia. Aș vrea să mă apropii de încheiere, făcând referire la textul din Romani 8. A fost textul pe care și eu mi l-am stabilit, dar nu-l voi mai citi, fiindcă a fost citit în această dimineață. Știți ce spune Pavel acolo? Dacă umblați după cei ce umblă, după cei ce trăiesc după îndemnurile firii, umblă. Și aș vrea să vă spun că ori de câte ori în capitolul 8 găsiți cuvântul umblă, cuvântul din limba greacă e cuvântul se gândesc. De 5 ori apare cuvântul acesta. Cei ce trăiesc după îndemnurile firii se gândesc la lucrurile firii. Cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului se gândesc la lucrurile Duhului. Gândirea la lucrurile firii egal moarte, gândirea la lucrurile Duhului înseamnă viață. Aceasta e provocarea pe care Dumnezeu ne face fiecăruia dintre noi. Oare ce înseamnă pentru noi a trăi toate lucrurile acestea? Am două întrebări în încheiere. Unde considerați că avem noi probleme ca biserică? Ne îndoim de puterea Duhului Sfânt? Nu prea cred. Cred că la baza triunghiului sunt problemele noastre și poate undeva în centru, că nu înțelegem cât de important e să ne formăm o gândire după voia lui Dumnezeu. Poate nu învățăm să dăruim atât de mult în relații cum vrea Dumnezeu și poate nu învățăm să facem acele alegeri care îl onorează pe Dumnezeu. Și încă o întrebare personală pentru fiecare dintre noi. Unde crezi că ai tu probleme? Unde ești în această bătălie cu firea pământească? Oare este Duhul Cel care îți conduce viața și te călăuzește? Liber să umblăm în Duhul. E o libertate care poate fi folosită pentru slujire sau pentru nimicire. Ce tragedie după ce Hristos ne-a eliberat să ne folosim această libertate dând arsenal celui rău și nu lăsându-L pe Duhul lui Dumnezeu ca să biruiască între noi. Sunt două versete la care vreau să fac referire și la care aș vrea să ne gândim. Unul dintre ele ne pregătește pentru lecția viitoare. Poate acum înțelegem încărcătura pe care Galateni 6:8 o are pentru viața noastră. Cine seamănă în firea pământească va se cera putrezirea. Cine seamănă în Duhul va se cera din Duhul viața veșnică. Aș vrea să mai citesc din Romani 8, versetele 12 și 13. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri negreșit. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Încă aici mai sunt multe lucruri de clarificat. Ce înseamnă să faci să moară faptele trupului? În felul acesta ne pregătim pentru următoarea scrisoare, Coloseni, unde apare această poruncă: omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Însă nici unul dintre noi nu va ajunge la abundență în relația lui cu Dumnezeu dacă nu ia în serios această avertizare. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea înțelepciune, pricepere și călăuzire fiecăruia dintre noi. Amin.